Hebreo faharoa. Ary amin'izany dia tokony hotandriamantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fandrao hindaosina hiala aminy isika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana, hataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao sika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafisiny izay nandre tamintsika kosa, sady Andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana ho avy izay lazainay, fa ny anankiray nanambara eo amin'ny teny iray hoe: inona ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Nataonao ambany kely noho ny anjely izy. Efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao. Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin'ny tongony. Salamo fahavalo ny andininy faefatra hatramin'ny fahaenina. Fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra, dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy. Nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa nampanekena azy ny zavatra rehetra. Kristy natao ambany kely noho ny anjely noho ny fitondrany ny fahafatesana. Hebreo toko faharoa ny andininy fahasivy hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandaza izy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa mendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady naharina ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra, ny hahatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Fa iray no niavian'izy roroa, na izay manamasina na izay hamasinina. Koa izany no tsy mahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe: hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Salamo faharoamroapolo ny andininy faharoamroapolo. Ary koa izaho hatoky azy, ary indray koa indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy. Isaia toko fahavalo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Koa satria manana nofo amandra ny zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana noho ny eloky ny olona. Fa satria nalay mpanahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy.